Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю! Гэта програма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 30 ліпеня.
Наколькі Лукашэнку хвалюе ультыматум Пуціну?
Пры Трампе, прабачце, нічога не зразумела.
Навошта кіберпартызаны атакавалі расійскі аэрафлот?
Яны павінны разумець цану гэтай вайны.
Ці пагодзяцца беларускія святары на патрабаванні РБЦ і маскоўскі патрыярхат?
Насуперак Лукашэнку яны таксама не пойдуць.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Лукашэнка анансаваў чарговую паездку да Пуціна, каб абмеркаваць рэчы, пра якія лепш не гаварыць па тэлефоне.
Паездка адбудзецца на фоне ультыматума Трампа, які даў расійскаму прэзідэнту 10 дзён, на тое, каб урэшце сесці за стол перамоваў з Украінай і дамовіцца пра рэальнае перамір'е.
Наколькі Лукашэнку хвалюе ультыматум ЗША, з якімі апошнія паўгода Беларусь старанна наладжвае адносіны?
Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё паразважаў палітолаг Валерый Карбалевіч. З ім пагутарыў Дмітрий Лукашук.
Усё ж такі гэты візіт, на які вы вот звярнулі ўвагу, што ну даўно не быў, а традыцыя там, ведаеце, як у сябровак, там у кумушак там збірацца апошняя пятніца кожнага месяца. Мы там збіраемся, ўжо 30 гадоў збіраемся, традыцыя. Такая гэта традыцыя. Ці ўсё ж такі сапраўды ёсць такія важныя актуальныя пытанні, якія варта. Тут уборачная ідзе. Яшчэ не з усімі каровамі абасранымі разабраліся. І гэтак далей, бульба невядома, ці будзе які ўраджай. А тут раз сабраўся, што там за важныя такія пытанні? Ёсць яны сапраўды?
Пытанні заўсёды ёсць. Тут і эканамічныя, вось стала вядома, што Беларусь просіць у Расіі чарговыя крэдыты, прычым крэдыты як на інвестыцыйныя праграмы, так і проста дапамагчы беларускаму бюджэту, да, так ужо не саромеюцца, раней так вот саромеліся, не хавалі. Калі казалі дайце грошы, то не тлумачылі гэта, а цяпер проста кажуць, ну, бюджэт у нас дэфіцытны, так у Расіі яшчэ больш дэфіцыт, дарэчы. Калі ўжо да гэтага. Ну і мне падаецца, тут больш цікава, як развіваецца канфлікт Расіі з Злучанымі Штатамі. Вот это да, пагрозы, якія ўвесь час вылучае Трамп на адрас Пуціна. Што гэта выльецца і на што тут гатова пайці Москва. Я думаю, што для Лукашэнкі гэта рэчы цікава. Цікава, асабліва на тле таго, што сам Мінск пачаў некія такія кулуарныя перамовы з Вашынгтонам. Вось, таму даведацца, што называецца з першых рук, з першых крыніц, якая пазіцыя Расіі па гэтаму пытанню для Лукашэнкі вельмі важна. А я так разумею, што Пуцін не захацеў па тэлефону як бы расказваць. Вось. Ну і тут да таго, я думаю, ўжо для Пуціна, і для Лукашэнкі сумесныя сустрэчы, сумесныя перамовы гэта такі акт псіхатэрапіі для абоіх. Я думаю, што ён вельмі важны, бо ну, а з кім яшчэ можна пагаварыць, як бы абмеркаваць міжнародную сітуацыю. Не ведаю, у Пуціна такіх, здаецца, людзей, з якіх можна было б шчыра абмеркаваць сітуацыю, скажам, з кіраўнікоў дзяржаў. Ну, нема, я ж пра Лукашэнку не кажу, для яго ўвогуле. Знешняя палітыка Беларусі ў значнай ступені звялася да адносін з Расіяй. Таму тут якраз візіт вельмі лагічны і вельмі заканамерны, і ён па графіку, па звычайнаму графіку, і таму я тут ніякіх нечаканасцей не бачу.
Калі ўжо ўзгадалі, давайте да гэтай тэмы і звернемся. Адносіны з Вашынгтонам. Ну і найперш давайте пачнем з Расіі, Москвы. Трамп учора выставіў новы тэрмін, ужо не 50 дзён, а 10, і ад учорашняга дня гэтыя 10 дзён пайшлі. Выпадаюць яны, дарэчы, заканчэнне гэтага 10-дзённага ультыматума на 8 жніўня. Здаецца, гэта дзень, калі Ніксон, прэзідэнт Ніксон адмовіўся там сышоў са сваёй пасады, але ці чакаць, зразумела, што чаго чакаць у гэтай сітуацыі, ад развіцця такой сітуацыі. Зразумела, што Трамп яшчэ можа змяніць сваё меркаванне, але вот калі да гэтага дойдзе канчаткова да такіх увядзення санкцый, пра якімі ён пагражае, што далей, як гэта адаб'ецца на Расіі, якая мусіць быць пазіцыя Беларусі ў гэтай сітуацыі?
Я не чакаю нейкіх жорсткіх радыкальных захадаў з боку Злучаных Штатаў. По шмат яких причинах, бачите, Трамп настоює на тим, каб ті санкції, які там були заплановані у законопроєкті, які обмірковуються у Конгресі, каб там не було ніяких жорстких лічб, і каб сам Трамп мог виставити некі прэтэнзіі тым краінам, якія купляюць расійскую нафту. То бок гэта такая, што называецца, саломка, каб падсяліць і каб не заганяць самого сябе ў некі жорсткія рамкі. Таму я б не чакаў некіх такіх сур'ёзных радыкальных захадаў з боку адміністрацыі Трампа адносна Москвы, адносна Путіна. Я думаю, што будзе працягвацца тая лінія, якую Трамп праводзіць з пачатку сваёй новай кадэнцыі, калі спрабаваць ціснуць на Москву, спрабаваць пужаць, спрабаваць угаворваць. І на некія сур'ёзную канфрантацыю наўрад ці Трамп пойдзе. Я думаю, што ў Маскве ўжо гэта зразумелі і таму не надта пужаюцца тым захадам, анансуе Вашынгтон. Што тычыцца Лукашэнкі, тут так, ёсць пэўная непрыемная сітуацыя. Як працягваць дыялог ці перамовы, як гэта называць з Вашынгтонам, на тле таго, што адносіны Вашынгтона з Масквою пагаршаюцца. А тут Мінск можа ісці на супрацьходзе. Ось, гэта праблема. І я думаю, што гэтая тэма будзе адной з тэмаў перамоваў у Расіі падчас візіту. То бок Лукашенко будзе спрабаваць патлумачыць Пуціну, што нічога страшнага, што гаворка можа ісці толькі пра абмен зваляння пазбавіць зняволеных на некае змякчэнне санкцый, што гэта нават выгадна Расіі, бо любое змякчэнне санкцый азначае, што Беларусь можа дапамагчы Расіі абыходзіць гэтыя санкцыі. Зноў жа, пакуль некай сур'ёзнай інфармацыі пра працяг гэтых перамоваў, пра працяг дыялогу паміж Вашынгтонам і Мінскам пакуль не мае. Наколькі сур'ёзна там у Дзярждэпартаменце ставяцца да перамоваў з Мінскам, наколькі яны важныя, ці не завершыцца тут усё тым, што Келах пабываў, паглядзеў, некі тэст зрабіў, што можа Лукашэнка, што не можа, на што ён гатовы, наколькі ён залежны ад Москвы, наколькі ягоны ўплыў на Пуціна, наколькі ягоны ўплыў на сітуацыю ва Ўкраіне. Это было просто разведка. Якія высновы зрабілі амерыканскія дыпламаты з гэтага, пакуль не зразумела.
Калі ўсё ж жорсткіх амерыканскіх санкцый адносна Расіі чакаць не варта, то можа і Лукашэнку хвалявацца не варта. Працягваюць Дмітрий Лукашук і Валерій Карбалевіч.
Калі б улупілі там нейкае там жорстка па Расіі Вашынгтон, а ў гэты час Лукашэнка з ЗША мілуецца, то как бы Пуцін мог не зразумець. А калі не будзе жорсткага нічога, хай сабе там нешта там, што там ён там можа там памілуецца троху з Вашынгтонам, што ён яму это дасць. Можа, от у чым можа быць сапраўды тут такая цёрка па амерыканскому трэку паміж Москвой і Мінскам?
Проблема ж якраз у невызначенасці. Ніхто ж ж не ведае насамрэч, што можа зрабіць Трамп. Ці то пужае, ці то сапраўды ён можа пайсці на некія жорсткія меры. Вось гэта сітуацыя невызначанасці, яна якраз і выклікае хваляванне. Калі б было зразумела, калі б была ясная пазіцыя, як это было пры прэзідэнце Байдэне, ну, як бы, то з ёй можна зыходзіць, з дапамогай яе можна будаваць некую стратэгію, тактыку і так далей. А пры Трампам, пры Трампе, прабачце, нічога не зразумела, нічога не ясна, хаця зноў жа з яго, так сказаць, паваротаў, ну, больш-менш вывалёўваецца тая лінія, якую можна як бы злавіць, можна зразумець, можна спрагназаваць. Вось, но тым не менш элемент невызначанасці тут значна больш, чым пры папярэдняй амерыканскай адміністрацыі. І вось гэта пужае, гэта хвалюе і гэта патрабуе некага абмеркавання.
Дарэчы, вось калі ўсё ж такі, ну, пайшла нейкая размова са Злучанымі Штатамі, а от часовы павераны ў справах Беларусі ў ЗША, ўвогуле пахваліўся, што там знойдзеныя кантакты і размовы і дыялог ідзе і з палітыкамі, і з грамадзянскай супольнасцю, з кім толькі не ідзе. Карацей кажучы, ўсё нармальна. Ну, праўда, справа пакуль не ідзе пра размова пра вяртанне паслоў, але ўсё адно ўсё там как бы добра рушыцца. І на гэтым фоне я гляжу неяк вот ўсё ж такі больш радыкальнымі дзеяннямі становяцца з боку нелегальных мігрантаў, якія спрабуюць тэрыторыі Беларусі прарвацца альбо ў Польшчу, альбо ў Літву, Латвію. Палкі з цівікамі, падкопы, ламання агароджы, напады на страж гранічную і гэтак далей. Вось вот, ну, как бы логікі няма, здаецца, ну ты пайшоў, узяў трэк на спробу палепшыць адносіны з Захадам. С Амерыкай пайшлі, ну, трэба спрабаваць і далучыць да гэтага трэку Европу. А тут вот как бы наадварот нагнетанне сітуацыі. Ці гэта праз нагнетанне сітуацыі яны спрабуюць так схіліць Еўрасаюз, які стаіць на жорсткіх пазіцыях да перамоваў. Ці як вам это бачыцца?
Ну, бачыце, беларускія ўлады тут як бы адначасова прапануюць два трекі. С аднаго боку, ну, вось, прапановы пра перамовы, вось, вызваленне палітвязняў порцыямі цягам усяго году. Гэта такі сігнал, што мы гатовы да некіх размоў. А з іншага боку, сапраўды, вось, супратлеглы трек. Гэта і гэтыя атакі мігрантамі, гэта і разбудоўванне інфраструктуры дзеля захавання расійскай ядзернай зброі пад Смалевічамі, гэта абяцанне да канца года размясціць у Беларусі ракетны комплекс «Арэшнік», ну і рыторыка ваяўнічая і самога Лукашэнкі, і афіцыйных асобаў беларускіх. Ну так, вось гэтыя два трэкі супрацьлеглыя адзін другому, яны нейтралізуюць адзін другога. І гэта, ну, вот, ёсць рэальная замежная палітыка Беларусі на заходнім кірунку. Яна вось такая, і яна ўжо працягнецца, вось, ну, па крайній меры з 20-го году. І на яе ўплываюць вельмі шмат чыннікаў. Гэта, канешне, і пазіцыя Расіі, гэта і вайна ў Украіне. Гэта неабходнасць у вялікай падтрымцы з боку Расіі, ну і адначасова жаданне неяк праціснуць размову з Захадам на сваіх умовах. Ну так, ось такія супратлеглыя трэнды, яны адначасова ідуць, пакуль без вялікага поспеху.
Ну, вот, прыйшла сёння навіна, што праваабаронцы прызналі палітзняволенымі яшчэ 8 чалавек. І то есть атрымліваецца так, што с аднаго боку перамовы ідуць, але яны распаўсюджваюцца толькі на два моманты. Мы вызваляем палітвязняў альбо там у пакуль што яшчэ там у абмен на там рукапаціскання ці пацалункі з перспектывай аблягчэння нейкіх санкцый, але і ўсё. Размоваў пра там каб сцішыць рэпрэсіі, каб зменшыць напругу у грамадстве, каб нейкі троху адлігу распачаць палітычную ў краіне, размовы нават не ідзе.
Так, не ідзе, гэта новая рэальнасць. Мінск кажа Захаду, що тая лібералізацыя, якая магла быць там у 2010-х годах, закончылася. Цяпер у нас новая рэальнасць. Цяпер рэальна з рэпрэсіямі, з пастаянным існаваннем палітзняволеных, прымайце нас такімі. Палюбіце нас чорненькімі. Вось гэта новая лінія беларускай дыпламатыі адносна Захаду. Гэта так, і я мяркую, што пока Лукашэнка пры ўладзе, рэпрэсіі ў Беларусі не зменшацца.
У эфіры Еўрарадыё быў палітолог Валерый Карбалевіч. Ён пракаментаваў ультыматум Трампа Пуціну і паразважаў наконт таго, ці варта Лукашэнку хвалявацца з гэтай нагоды.
Далей у праграме Еўразум.
Навошта кіберпартызаны атакавалі расійскі аэрафлот?
Яны павінны разумець цану гэтай вайны.
Ці пагодзяцца беларускія святары на патрабаванні РПЦ і маскоўскі патрыярхат?
Насуперак Лукашэнку яны таксама не пойдуць.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі футбаліст Валер Грамыка стаў аўтарам пераможнага гола мега-камбэку казахстанскага «Кайрата» у другім раўндзе кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў. Тыдзень таму яго клуб прайграў фінскаму «Кубс» 0-2, але 29 ліпеня разграміў суперніка 3-0. Беларус забіў трэці мяч алматінцаў. Гол Грамыкі стаў гістарычным для «Кайрата». Так далёка ў Лізі чэмпіёнаў клуб яшчэ не даходзіў. А яшчэ беларус забяспечыў алматінцам еўракубкавую восень. Казахі згуляюць як мінімум у асноўным этапе лігі канферэнцыі. Былая нямецкая біатланістка Лаўра Дальмаер загінула пад камнепадам у гарах Пакістана. Выратавальнікі не змаглі дабрацца да яе з-за цяжкіх умоваў надвор'я. Пошукі працягваліся двое сутак. Дальмаер – двухразовая алімпійская чэмпіёнка і сяміразовая чэмпіёнка свету. Кар'еру яна завершыла ў 2019 годзе. Зорка футбола Ліанэль Мэсі не гуляў у матчы Інтэр-Маямі супраць Цынцынаці 26 ліпеня за дыскваліфікацыі, але прыцягнуў увагу гледачоў і СМІ эксклюзіўным гадзіннікам Rolex Daytona Barbie. Гэта мадэль, інкруставаная каштоўнымі камянямі, лічыцца адной з самых рэдкіх у свеце. Усяго выпушчана 10 асобнікаў. Яе кошт ацэньваецца ад 800 тысяч да 2 мільёнаў долараў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Днямі беларускія кіберпартызаны разам з хактывістамі з Silent Crow атакавалі расійскі аэрафлот. Праз гэта авіякампанія адмяніла шэраг рэйсаў, у тым ліку і ў Мінск.
Пасажыры, якім давялося затрымацца ў аэрапортах, не зразумелі мэты кібераў. Маўляў, калі вы такім чынам спрабуеце нанесці шкоду Расіі, то атакуйце сайт, напрыклад, Роскомнадзор, а то терпіць толькі звычайныя расіяне.
Аднак у каментарах на такія пасты звычайным расіянам хутка патлумачылі, што гэта менавіта яны выбіраюць расійскае кіраўніцтва, якое аб'явіла вайну суседняй дзяржаве, што гэта менавіта звычайныя расіяне ідуць забіваць і скідваюць бомбы на звычайных украінцаў.
Пра мэты і вынікі аперацыі па знішчэнні IT-інфраструктуры расійскага аэрафлоту ў эфіры Еўрарадыё расказала афіцыйная прадстаўніца кіберпартызан Юльяна Шамітавец.
Зразумела, што беларускія кіберы, вы не раз гэта заяўлялі і рабілі, а не толькі заяўлялі, але што-небудзь, каб дапамагчы Украіне у гэтым супрацьстаянні расійскім агрэсарам. А ў дадзеным выпадку сумесна з украінцамі, ну, здавалася б, таксама нейкая структура, якую б, ну, варта было б чакаць, што вы там нейка хакнеце нейкую структуру, якая канкрэтна да баявых дзеянняў датычная на фронте и гэтак далей, ці там вырабляе нейкую вайсковую рыштунак, ці яшчэ што-небудзь. Аэрафлот, здавалася б, ну, цывільная там структура. Чаму менавіта яе абралі для хакерскай атакі?
Чаму менавіта яе абралі для публічнай хакерскай атакі? Знову уже падкрэслю, што мы працуем па розных напрамках. Зразумела, ёсць прыярытэт, улічваючы, што робіць Расійская Федэрацыя, забіваю украінцаў. Таму магу казаць вось проста па таму, што вырашылі як бы публічна абвесціць. Аэрафлот – гэта незвычайна цывільная кампанія, гэта дзяржаўная кампанія з контрактамі з Мінабаронай, з бюджэтам, які расійскі рэжым улівае у гэту авіялінію, якая перавозіць таксама і ваенныя аб'екты, і ваенных. Па-першае, па-другое, ідзе вайна. Калі расейцы лічуць, што яны могуць спакойна глядзець на то, як іх суседзі, сябры, грамадзяне ідуць на іншую краіну, забіваюць там людзей, дзяцей, а яны самі пры гэтым спакойна могуць лётаць на вакацыі, то так не бывае. Не бывае такое, што вось гэта не будзе датычыцца агрэсара, які вядзе нічым не правакаваную вайну. Таму гэта зразумелая цана таго, што адбываецца. І мы, у прынцыпе, я думаю, украінскія, я проста не глядзела непасрэдна то, як яны пра гэта выказваюцца, але я ўпэўнена, што яны таксама так выказваюцца, што любыя кампаніі, якія супрацоўнічаюць, дапамагаюць, з'яўляюцца часткай рэжыма, з'яўляюцца зразумелай мэтай для любых атак. Пры гэтым падкрэслю таксама, што не была мэтай неяк паўплываць на авіяцыйную бяспеку, то бок там неяк паўплываць на то, як вылятаюць, прылятаюць самалёты. Гэтыя сістэмы не закраналіся, але як бы не напрамую гэтая атака на інфармацыйную фінансавую частку паўплывала на то, як вылеталі самалёты учора, сёння, як гэтыя рэйсы плануюць. Таму як бы, ну, зразумела, што гэта можа адбыцца, але зразумела, што і мэтай неяк там на гэта паўплываць, на авіяцыйную зноўку паўтару бяспеку, на рэйсы у нас не было.
Вось давай, можа быць, больш падрабязна пра мэты, таму што адразу пачаліся там у каментарах, асабліва там у розных там зэ-пабліках крыкі пра тое, што а пра людзей звычайных яны падумалі, а вот рэйсы, якія ў гэты час падчас гэтай атакі былі ў паветры, а калі б вот это ляснулася, колькі тысяч людзей бы маглі загінуць. Так вось, мэты і якім чынам, ну, сапраўды, ці была так верагоднасць таго, што гэта можа атрымаць такі вось трагічны працяг.
Ну, па-першае, можна нават узяць і мэту за тое, каб зэтныя паблікі плакаліся. Гэта заўсёды прыемна глядзець, іхнюю паніку, іхнія вось гэтыя жалобы, крыкі. Так што беру як мэту таксама. Па-другое, зноў, гэта розныя сістэмы, дыспетчерская сувязь, палёты, яны не былі закрануты гэтай атакай. Таму гэтага не здарылася і не магло здарыцца па-за гэтай атакі. Калі б чалавек, які там спанікаваў пасля гэтай атакі, дапусціў бы памылку, не ведаю, прызямлення самалёта, ну, гэта як бы не наша адказнасць, гэта адказнасць чалавечая. Яны павінны разумець рызыкі таго, калі іх краіна вядзе паўнамаштабную вайну. Ну, не бывае так, што гэта не будзе кранацца. Мы ведалі аперацыю па дронах, як гэта таксама закранала рэйсы і самалёты, вылеты, прылёты. Гэта рэчаіснасць вайны, і расейцы павінны пра гэта разумець і не забываць, таму што яны прызвычаіліся і думаюць, што гэта дзесьці там, а гэта не дзесьці там, гэта іхнія краіны вядзе гэтую вайну, гэта іхні грамадзяне вядуць вайну. Па-другое, бедныя расейцы не змогуць даляцець да нейкіх вакацыях. Давайце не будзем забываць, што ўкраінцы не могуць летаць у сваёй краіне ўжо больш за 3 гады. Чаму? Таму што расейцы пачалі паўнамаштабную вайну. Это даволі простыя рэчы. Тое, што яны там крычаць, няхай крычаць. Можа, нехта зразумее, што гэта рэжым і іхні грамадзяне адказаны за тую сітуацыю, якой жывуць зараз самі расейцы. Можа, гэта натхне іх нешта змяніць. Іх не натхняе забітыя дзеці ўкраінскія, але можа, некі вось такі бытавыя рэчы змогуць нешта да нечага дагрукацца ў іхняй галаве на тое, што вось нешта ненармальнае адбываецца ў нашым грамадстве, і можа трэба гэта змяніць. Гэта таксама з'яўляецца мэтай нашай атакі.
Ну так, от бач, нават зараз да нас у каментары прыйшлі з такім, ну прыблізна такімі ж самымі тэзісамі кшталту: каму паможа удар па гражданскаму аб'екту? Нікому. Ну і гэтак далей. Усё ж такі, каму дапаможа гэты удар? Ну апроч таго, што пакажа
як мінімум расійскі рэжым уже патраціў 10 мільёнаў даляраў на тое, каб неяк паспрабаваць патушыць хаця бы частку пажару. Гэта цана вырасце. Акцыі пайшлі ўніз самай кампаніі. То бок, замест таго, каб спонсаваць вайну, ім прыходзіцца траціць свой бюджэт на тое, каб неяк пагасіць тое, што адбылося, і восстанавіць інфраструктуру аэрафлота, таму што гэта, зразумела, вялікая грамадзянская цывільная авіялінія. Як мінімум. Добрая атрымалася выснова? Зразумела, што добрая. Таму ўсё, што дапамагае аслабіць, забраць грошы з вайны, аслабіць рэжым, перавесці іхнюю ўвагу на нешта іншае, дагрукацца да людзей, паказаць, што за гэта адказны рэжым, то гэта з'яўляецца для нас добрымі цэлямі для атакі. Напужаць таксама любыя кампаніі, якія працуюць з расійскім рэжымам. Яны павінны разумець цану гэтай вайны.
Гэта праграма «Еўразум». У эфіры Дзмітрый Лукашук і прадстаўніца кіберпартызанаў Юльяна Шамітавец. Гаворка ідзе пра хакерскую атаку на IT-інфраструктуру расійскай авіакампаніі «Аэрафлот».
Зразумела, пакуль што падлічыць складана, колькі вымушаныя яны будуць укінуць грошы для таго, каб аднавіць тыя страты, якія былі нанесеныя вашымі атакамі. Але от мы чыталі пра тое, што колькі там рэйсаў было адмененае, нават вот рэйсы сённяшнія, ранішнія з Москвы ў Мінск, яны таксама, ну і з Мінска ў Москву таксама былі адмененыя. Наколькі ўсё ж такі, на які тэрмін, як моцна выб'е з ось гэтай каляіны ваша атака «Аэрафлот», наколькі гэта ўсё ж такі балючы будзе для них, для іх удар?
Дакладна сказаць, як бы напрамую, як гэта паўплывае на рэйсы, мы не можам, але нашы спецыялісты дакладна сказалі, што аднавіць базавую функцыянальнасць унутраных сістэм займе прыкладна некалькі тыдняў, аднавіць базы дадзеных, прычым не ўсіх, таму што не ўсе базы дадзеных мелі бэкапы, то бок асобную зарэзерваваную копію дадзеных. Гэта зойме прыкладна некалькі месяцаў. То бок гэта даволі удар, які яны сапраўды павінны будуць аднаўляць, які яны сапраўды пачулі.
Ну вось, сапраўды так. Ну, такім чынам і казаць пра тое, колькі часу спатрэбіцца кампаніі на тое, каб выправіць усё гэта, таксама немагчыма сказаць.
Ну, некалькі месяцаў як мінімум. Гэта тое, як лічаць нашы спецыялісты.
То есть і некалькі месяцаў у той ці іншай ступені, але гэта будзе адбывацца на рэйсах, на фінансавых затратах і ўсім астатнім.
Так, зноўку не ведаю, наколькі гэта будзе, можа, яны будуць спрабаваць там, ну, не ведаю, на паперкі размяркоўваць гэты палёт. Хаця гэта будзе, зразумела, цяжка. Але поўнасцю так, функцыянаванне сістэмаў, набыццё квіткоў, гэтак далей, прыкладна некалькі месяцаў нашы спецыялісты лічуць, улічваючы, яны ведаюць, што яны там паламалі, зашыфравалі, сцёрлі. Гэта вельмі была маштабная атака. Насамрэч, нават я спытала вось у калег, з чым можна параўнаць, можа там з беларускай чыгункай, яны сказалі, што такога пляну, такога маштабу не было нават публічнай атакі. Таму сапраўды зойме час. І таму мы таксама раім насамрэч не карыстацца гэтай кампаніяй некалькі месяцаў на усялякі выпадак, таму што мы не адказваем за тых людзей, якія зараз пад стрэсам, пад панікай, таму што таксама расійскі рэжым, як і беларускі, будзе шукаць кратоў, хто там даў паролі кіберпартызанаў ці Silent Crow, хто там здрадзіў, і як гэта заўсёды, як бы свае ж будуць і пакутваць. Таму у гэтай стрэсавай сітуацыі могуць адбывацца памылкі, лепей паклапаціцца пра сябе, пра сваё жыццё і, з іншага боку, таксама не фінансаваць дзяржаўную кампанію.
Удар, я вот просто я чытаў, ты ўжо казала пра тое, пра гэтую адказвала на пытанне, але для нашых гледачоў, можа, хто прапусціў гэтую інфармацыю, гэта было просто вынішчэнне, знішчэнне там вот этой унутранай там электроннай там айцішнай там
карпаратыўнай сеткі,
так. Да, карпаратыўнай сеткай, ці як гэта у іншых сваіх публічных аперацыях вы адначасова скачвалі нейкую інфармацыю. Калі тут таксама качалі, то што? І ці была мэта скачу? То есть, што можна цікавага знайсці у нейкіх там вот этих на серваках грамадзянскай публічнай кампаніі?
Так, добра пытанне. Галоўнай мэтай пампаваць дадзены не было. Галоўнай мэтай было нанесці сапраўды вялікі ўрон. Што і адбылося, і мы вось на свае вочы можам пабачыць вынікі гэтай аперацыі. Наконт дадзеных усё роўна атрымалася спампаваць. Першае, я думаю, што будуць аналізаваць, і гэта вельмі шмат дадзеных, таму гэта зойме час, не трэба чакаць, што сёння заўтра кіберпартызаны адразу будуць выкладваць там вельмі цікавыя расследаванні, таму там якія агенты куды леталі. Зойме час. Наконт таго, што ў першую чаргу хутчэй за ўсё будзе, мы будзем выкладваць гэта пошта і праслухоўкі сотруднікаў Аэрафлота. Там же ўвогуле не зразумела, ці мае як бы права, ну калі там закон права ўвогуле існуе ў Расійскай Федэрацыі. Вось, але мелі яны гэтае права на тое, каб запісваць сваіх нават сотруднікаў, гэта ўсё роўна будзе добра паказаць, які рэжым рэпрэсіўны. Лішні раз нагадаць, каб людзі яшчэ больш разумелі, што нават там у такіх у цывільных кампаніях за імі сочаць і за імі назіраюць. Наконт дадзеных пералётаў, канешне, там шмат можа быць цікавая інфармацыя аб тым, хто, ну, мы не будзем выкладваць дадзены абсалютна ўсіх людзей. Я думаю, ўжо хто-хто, я там размаўляла шмат учора з з расійскімі журналістамі, але як бы нашы свае беларускія журналісты, беларусы, гледачы, якія глядзяць нас, ведаюць добра беларускіх кіберпартызан. Яны ведаюць, як мы вельмі асцярожна, акуратна ставімся да дадзеных, які ў нас ёсць. Таму і з гэтымі нават дадзенымі іншай краіны мы таксама ўсё роўна асцярожна будзем таксама ставіцца, як бы масава выкладваць нейкія базы, ніхто не збіраецца, але непасрэдна рабіць нейкія расследаванні. Хутчэй за ўсё сумесна з журналістамі, таму што нас проста не хапае чалавечых рэсурсаў на тое, каб самім гэта рабіць. І зразумела, што і экспертных ведаў таксама не заўсёды хапае ў гэтым напрамку. Таму будзем разбірацца ў нейкіх канкрэтных расследаваннях. Калі будзе канкрэтная тэма, напрыклад, там нейкі ФСБ-агент лятаў, ці нейкі актывіст, які на баку, не ведаю, Расіі ці Беларусі, таксама лятаў у Расію чамусьці, пра гэта, канешне, будуць нейкія расследаванні. Не кажу, што гэта дакладна ёсць, але мы гэта таксама будзем шукаць, каб вось забяспечваць бяспеку людзям, таму што мы ведаем, што сапраўды вярбуюць людзей, ёсць супраца і з расійскімі, і з беларускімі службамі, яны супрацоўнічаюць. Па кейсу той жа самай Анжэлікі Мельнікавай мы бачым, што яны леталі праз Маскву, таму зразумела, што шмат цікавай інфармацыі і для беларусаў, хутчэй за ўсё, мы зможам знайсці ў гэтых дадзеных.
У эфіры Еўрарадыё была афіцыйная прадстаўніца кіберпартызанаў Юльяна Шамітавец. Яна патлумачыла мэты нядаўняй атакі на IT-інфраструктуру расійскага Аэрафлоту.
Далей у праграме Еўразум.
Ці пагодзяцца беларускія святары на патрабаванні РПЦ і маскоўскі патрыярхат?
Насуперак Лукашэнку яны таксама не пойдуць.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз. Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Крыстафера Нолана раскрытыкавалі за тое, што частку фільма «Адысея» ён здымаў у горадзе Дахла ў заходняй Сахары, 70% якой акупавана Марока, піша Варайці. Заходняя Сахара з'яўляецца спрэчнай тэрыторыяй, а ААН кваліфікуе яе як тэрыторыю, якая не мае самакіравання, а рэпарцёры без межаў называюць яе журналісцкай пустыняй. Гэта радзіма карэннага народа – Сахараў, але Марока прэтэндуе на кантроль над большай часткай яе зямель. Мінулым тыдні міжнародны кінафестываль Заходняй Сахары апублікаваў заяву з заклікам да Нолана спыніць здымкі. Дахла гэта не проста маляўнічае месца з кінематаграфічнымі пясчанымі дзюнамі. Найперш гэта акупаваны і мілітарызаваны горад, дзе карэннае сахарскае насельніцтва падвяргаецца жорсткім рэпрэсіям з боку мараканскіх акупацыйных сіл, заявілі прадстаўнікі кінафестывалю. Яны заклікалі арганізатараў здымак выказаць салідарнасць з сахарскім народам, які вось ужо 50 гадоў знаходзіцца пад ваеннай акупацыяй і якога рэгулярна арыштоўваюць і катуюць за мірную барацьбу за самавызначэнне. Што да самога фільма, карціна абяцае быць маштабнай. У гістарычнай эпапеі «Адысея» па матывах гамерскага эпасу зняліся Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй і Зендэя. Прэм'ера ў кінатэатрах адбудзецца толькі наступным летам, але білеты на першыя паказы ўжо распрададзеныя. Прынц Гары працягвае спробы аднавіць адносіны з сям'ёй, паведамляе брытанскі таблоід Daily Mail. Герцаг Сасэкскі нядаўна пагадзіўся дзяліцца афіцыйным графікам паездак сваёй жонкі, герцагіні Меган, з бацькам і братам, каралём Карлам III і прынцам Вільямам. Здавалася б, драбяза, але гэта свайго роду аліўкавая галінка. Калі кароль будзе ведаць графік сына і ягонай жонкі, можна будзе пазбегнуць перакрыжавання афіцыйных мерапрыемстваў дзвюх сямей, а разам з тым і падазрэнняў, што сям'я Гары імкнецца прыцягнуць да сябе занадта шмат увагі. Гэта чарговы крок Гары да прымірэння з сям'ёй. Журнал «Вог» нядаўна прадставіў рэкламную кампанію ГЭС, у якой выкарыстоўвалася мадэль, цалкам створаная з дапамогай штучнага інтэлекту, але ацэнілі гэта далёка не ўсе. Сусветная модная супольнасць ад супермадэляў, фатографаў і да стылістаў задала шмат нязручных пытанняў. Што зробіць папулярнасць шаі мадэляў з людзьмі і з тымі, хто працуе ў індустрыі моды, і з намі ўсімі, і з нашымі ўяўленнямі пра прыгажосць? Некаторыя падпісчыкі заявілі, што больш не хочуць плаціць ВОГ, які легітымізуе выкарыстанне штучных мадэляў замест вобразаў рэальных людзей. Але нават пасля таго, як адклікалі падпіску, яны працягваюць дыскусію пра этычны бок гэтай дылемы. І мы вам таксама раім працягнуць гэтую дыскусію. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Москва патрабуе ад беларусаў правільна называць беларускую праваслаўную царкву. Сінод РПЦ у пастанове ад 24 ліпеня указаў вернікам з нашай краіны і іх месца.
Цытата. Афіцыйнае найменні беларускага экзархата мітрапаліцкіх акругаў, а таксама найменні іх кананічных структур, епархій, парафій, манастыроў, падворкаў і іншых, павінны змяшчаць словазлучэнні «руская праваслаўная царква» або «маскоўскі патрыярхат». Канец цытаты.
Сінод РПЦ распарадзіўся прывесці ўсе найменні ў адпаведнасць сапраўдным вызначэннем. Гэта таксама цытата. І пра гэта ўсё піша тэлеграм-канал «Хрысціянская візія».
У Беларусі ж за апошнія 10 годзі прызвычаіліся называць сваю царкву як «беларуская праваслаўная царква» без грувасткага дадатку маскоўскага патрыярхата.
Гэтая назва ўжываецца нашмат часцей, чым беларускі экзархат. Не ў апошнюю чаргу таму, што слова «экзархат» якраз і патрабуе ўдакладнення «экзархат чаго?» маскоўскага патрыярхата.
Як бачым, усё гэта раздражняе Маскву і, імаверна, счытваецца як імкненне да большай самастойнасці, а гэтага там не любяць.
Сітуацыю ў эфіры Еўрарадыё разабралі наш рэдактар Змісер Лукашук і тэалагіня Наталля Васілевіч.
Як вы ацэньваеце ўсю гэтую сітуацыю?
На мой погляд, таксама некая істэрычная і таксама нейкая тэорыя змовы, таму што у Маскве там пабачылі раптам новы статут. Мы, дарэчы, яго не пабачылі, новага статута. Ён чымсьці закрыў закрыты для публики. Вы ведаете, что теперь идет перерегистрация религийных организаций, она уже, ну, скончилась, по идее, этой перерегистрации религийных организаций. И раптом выявилось, нехто злил информацию, что у статуте Белорусской православной церкви выкористовывается назва Белорусская православная церква, а не Белорусский экзархат Московского патриархата, те там Белорусский экзархат Русской православной церкви. Раптом выявилось, что в статуте никакого там Московского патриархата, может, он там здесь и есть, але вот нек не светится. И, отповедно, у Москвы одразу спрацевала сигнальная кнопка. А, аутокефалия! И они забыли, что она в Московском патриархате. По всем свете РПЦ распадается, зараз никто не хочет себе ассоциировать с Московским патриархатом, а тут раптом и белорусы. Вот, сдавалось бы, свои люди, русские со знаком якости, а тут они раптом отмовляются от знака якости такого, как Московский патриархат. Что-то им он не вельми подобается, такие знак якости. И сталі на Белорускую православную церкву тиснуть. Называйтеся так, як мы вам скажем, Белорусія. Ведаеце, як любіць нас павучыць. На Белару... Вы никакая не Беларусь. У нас у слоўніку написано Белорусія. І не смейте вот эту А.
Не-не-не, тут неправильно. Сківіца рускага чалавека не прыстасаваная для вымаўлення слова Беларусь.
Да, ну вот адпаведна спрацавала ж тая психалагічная штука, што шо-то они, у них какой-то националізм, напэўна, там прачнулся, і вот яны вырашылі, што они какая-то там Беларуская православная царква і не хочуць асацыявацца з намі. Вось. І это ўсё стварае перадумовы для будучага аддзялення. Вот яны там все такі, мы там за Московскі патриархат, а самі небось унутры там дзесьці думаюць, што вось толькі-толькі з'явіцца магчымасць, мы будзем аддзяляцца. І для гэтага ў статуце нават этот Московскі патриархат згадваць не будзем. І, адпаведна, ім пакрыўдзіліся там у Москве, спужаліся, куды это беларусы намыліліся ўжо падалей ад нас і вырашылі праціснуць гэта і сказаць, не, мы будзем патрабаваць ад вас, каб слова Московскі патриархат і Беларускі экзархат было ўнутры статутных дакументаў. Вось, і пра гэта заявілі на пасяджэнні сінода, паставілі на пэўна мітрапаліту Веніаміну, нагадалі, што вы там круціцеся як хочаце, але Московскі патриархат абавязкова впіхніце в гэтую назву дакументаў. Все просто тлумачыцца. Вот. А чаму Беларуская православная царква не хоча выкарыстоўваць Московскі патриархат? Ну, давайте запросім в эфір рады мітрапаліта Веніаміна і спытаем у яго, што там адбываецца ў галовах у яго юрыдычнага аддзела, у сваёй галаве. У прынцыпе, гэта ўсё лёгка насамрэч тлумачыцца. Гэта традыцыя. З 90-х гадоў, яшчэ пры мітрапаліце Філарэце, БПЦ, все ведаюць, Беларуская православная царква. Так называліся, гэтую назву выкарыстоўваць. І я тлумачыла ў сябе на канале, дарэчы, што, ну, дзіўна, да, калі, напрыклад, называць Рымска-каталіцкая царква, там, ці касцёл у Беларусі, Беларуская грэка-каталіцкая царква, і потом такой Беларускі экзархат. Ну, выбачайце, ну, пакуль там Беларускі экзархат? Ну, слова экзархат, оно прыгожае, вот хто-небудзь скажыце мне, не, яно не экзархат, ну, нават вымавіць яго сківіца нармальнага чалавека не прыстасаванае для вымаўлення такіх складаных словаў, калі мы гаворым пра царкву. Вось, таму натуральным чынам людзям прыемне быць царквой, а не экзархатам нейкім, да, не некай там кананічнай структурай. Людзі не думаюць у такіх тэрмінах. Все хочуць быць, вот мы з царквы, там царква новая жызнь, царква благадаць, а тут беларускі экзархат какой-то. Ну, выбачайце, неяк это не прыгожа і праваслаўныя атрымліваюцца нейкімі зусім замест, тут вроде как царква большасці, тут нас хрышчэнне Русі, там і все такое, а мы какой-то экзархат. Тому вот просто з таких естетичних нават метаў було якби больш адповідно використовувати назву Белоруської православної церкви. Люди привикли і тепер їм раптом кажуть, ви нікакая не церква там, що ви собі придумали? Ви там у нас екзархат, не забувайте своє місце. Вось. І таксама, як я параўноўваю сябе на канале, на беларусаў гэта дзейнічае адмоўна. Любы, нават самы такі беларус без нацыянальнай свядомасці, без бел-чырвона-белага сцяга у сябе ў шафе, на слова Беларусія в любых соцсетках рэагуе тым, што пачынае каменты пісаць. Мы не Беларусія, мы Беларусь. Адпаведна, рэакцыя будзе ў беларускай праваслаўнай царкве. Чаму нейкія дзядзькі, которые там сабраліся, хочуць нам навязаць некую назву, якую мы не хочам. Вот яна не ляжыць нам да сэрца. Вось. І гэта толькі будзе выклікаць такую супрацьвагу. Мне здаецца, што алергія на маскоўскі патрыархат, яна будзе толькі ўзрастаць. Ад таго, як кіраўніцтва маскоўскага патрыархата спрабуе сябе паводзіць, не паважаючы людзей, не паважаючы іх ідэнтычнасць, плюючы на іх зверху, да, вот як бы гвалтам примушаючи себе любіць і з собою асоціюватися. Ну, гвалт ні у яких стосунках ніколи не приводить до щирої любові у адказ. І він приводить тільки до страху або до жадання дистанціюватися і бути подалей і оборонити себе, вибудувати свої власні межі. А це якраз і є шлях до автокефалії.
Ці стануць беларускія праваслаўныя святары і чынавенства ў нейкую прынцыповую пазіцыю, адмовіўшыся ад выканання патрабаванняў РПЦ, працягвае Наталля Васілевіч.
Да, ведаеце, ёсць такая італьянская забастоўка. Вось, я думаю, што у контр такія адкрытыя ніхто не пойдзе, але як казалі некалі, не помню, хто казаў, да, такі ёсць выраз, што жорсткасць законаў на Русі кампенсуецца неабавязковасцю іх выканання. І вот так і тут, як бы могуць патрабаваць усё, што заўгодна, будуць ігнараваць, будуць шлангаваць, будуць адкладаць, пераводзіць стрэлкі. Вот этот будзе працэс такі сабатаж, ён называецца, да? Такі ціхі сабатаж, ён будзе працягвацца, таму што, ну, і мы паглядзім, ну, як бы я не думаю, што ў Москвы зараз это будзе першаснае пытанне. Яны будуць пра гэта, можа, час ад часу узгадваць, але, мне здаецца, ім таксама, у іх няма ресурса зараз ісці змагацца з гэтым сваім чырвоным сцягам, ісці змагацца за тое, каб БПЦ стала беларускім экзархатам. Ну, будуць там некая перапіска, можа, яшчэ там некі сінод нешта прыме. Ну, фактычна, што яны могуць зрабіць? Ну, якбы зрабіць нічога з гэтым няма. Ну, плюс, я думаю, што насуперак Лукашэнку яны таксама не пойдуць. А справа не такая принциповая, справа не такая значная, каб, ну, якби ісці ў такі сур'ёзныя контры з режимом Лукашенка. Губазік може прийсці не тільки за митрополітом Веніаміном, скажу так. От, ёсць, може прийсці ще за кімсьці, калі у їх буде загад зверху. Ось, тому я не думаю, що вот этот конфлікт буде занадто розгарацца, і все ж таки, все так буде у таку фазу сидіти. Все равно я думаю, що таким маўклівым супрацьстаянням беларусы умеюць, да, вот просто пачакаем, а мы пачакаем, калі труп ворага праплыве каля нас па гэтай рацэ, на якой мы будзем сядзець і лавіць там сваіх карасікаў ці плотку. Вось. Таму я думаю, што ўсё будзе менавіта так развівацца. Беларуская рахманасць пераможа вось гэтую радыкалізм маскоўскага патрыархату.
Ну да, я так разумею, што мітрапаліт Веніамін дзесьці там з відам на рэку Свіслач мае апартаменты. Вот. Ну вот будзе глядзець, як па Свіслачы праплыве вот узгаданая.
Да, ну калісьці, дарэчы, праплыла ікона, як мы ведаем, мінская ікона Божай Маці, мы ведаем, што праплыла па Свіслачы да нас. Вот, іконы любяць праплываць па рэках, магчыма, вот, калі штосьці праплыве. Ну ведаеце, хаця па Свіслачы, да, там плавае не зусім то, што хацелася б бачыць.
Не будзем удакладняцца.
Хаця, ведаць, я зараз бы так хацела паглядзець, што плыве па Свіслачы, вот шыра.
Да.
Пасядзець дзе-небудзь у Траецкім прадмесці, піць лімонад і глядзець на Свіслач.
Вымушаны развітавацца з нашай госця, эксперткай у галіне рэлігіі, палітыкі і абароны правоў Наталі Васілевіч. Дзякую вялікі, Наталля, да сустрэчы.
Дзякую.
Жыве Беларусь.
Всё,
Еўразум.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.